gavekultur og bankkontokultur sådan lidt op imod hinanden som to modsætninger. Og Martinus er også inde på, at vores bevidsthed rummer store modsætninger. Han kan godt lide at forklare, at vi er jo egentlig et sfinksvæsen. Man taler også om sfinksens gåde, det er jo en mystisk konstruktion med et menneskeansigt og en dyrekrop. Og det er jo faktisk det, der er et symbol for os mennesker. Vi er halv dyr og halv menneske. Vi rummer altså nogle gamle dyriske sider i os, og vi har altså også fået nogle nye humane venlige sider. Vi har altså de to sider i os, og de giver sig altså forskelligt udslag. Og hos det rendyrkede dyr, der har vi altså noget, der hedder en selvopholdelsesdrift. Og det er jo en guddommelig velsignelse, at alle dyr har en selvopholdelsesdrift. Så skal man overleve i dyreriget, som jo er en egoistisk verden, så må man jo virkelig have en drift, som byder en at kæmpe for at overleve. Og det er jo også en nedlagt i forældrene, at de skal kæmpe for, at afkommet kan overleve. Det er en helt automatisk, instinktiv reaktion, der gør, at man kæmper for sig selv. Jeg synes tit, når man ser dyrefilm, for eksempel hvis man ser fugleunger, de ser da så søde og så uskyldige ud, men det var jo ikke ret længe, måske inden de største fugleunger skubber nogle af deres mindste søskende ud af reden, så de dør. De store der, de ser man nogle gange, at de lifter de små ud af reden, ikke? Og man synes jo, det er alligevel godt nok skræft, at sådan nogle små søde fugleunger, de simpelthen myrder deres søskende, ikke? Men altså, det er, man kan sige, de er gode dyr, det er nogle gode fugle, der gør det, de store og stærke, de skal bare lifte de små ud. Men altså helt nede fra, de lige kravler ud af ægget, så har de altså sådan en idé i sig, at man skal simpelthen kæmpe for at bevare sig selv. Og det er altså det, at hvis man vil have nogen beskyttelse i dyreriet, så må man altså være den stærkeste. Magt er ret, det gælder om at beskytte sig selv, og det er altså nedlagt som en slags selvopholdelsesdrift. Og der kan man sige altså, at det er en 100% egoisme, men det er noget, der er indbagt i hele verdenslandets konstruktion. Det er jo kontraster, som er basis for livets oplevelse, og der skal altså være noget, der ligesom garanterer, at man kommer til at opleve mørkets kulmination. Og det er altså den der konstruktion med dyreriet. Vi kan ikke leve af brug for småsten, men vi skal jo have en organisk materiale at spise, vegetabilsk eller animalsk. Og der er en mængde ressourcer, altså en begrænset mængde ressourcer, så kommer vi til at kæmpe om det, og derfor bliver der altså en kamp i dyreriet. Og derfor kommer man altså til at være egoistisk, og så kommer man så til at opleve mørket i denne kamp. Men der er så altså også det, at vi udvikler en ny side i os, en human og en venlig side. Og det, der udvikler vores følelser, det er altså udviklingen, at vi får lov til at føle. Og det er selvfølgelig meget naturligt. Hvis man skal udvikle sine medlidenhedsevner, så må man selv lide. Hvis man skal udvikle sin medfølelse, så må man selv føle. Og Martinus forklarer også mørkets mening med mørket, mørkets mission. Det er overhovedet det, uden kontraster kan man ikke opleve livet. Og derfor er det faktisk en fordel for os, at der findes kontraster. Mørket er altså også en fordel for os, en masse indlyder. Men altså også, kan man sige, smerter og lidelser og problemer, det giver altså mennesket den mest guddommelige evne, det kan få, og det er nemlig humanitet, det er medfølelse, det er medlidenhed. Og vi er altså ved at udvikle denne humane side. Og dette med bankkontokultur, det kan man sige, det er altså så at sige, resterne af det for dyr i, fordi dyr klarer sig altså ved at have en fysisk styrke, en fysisk magt, størst og stærkest, der kan gøre, som de vil. Men vi mennesker, vi behøver ikke at bruge fysisk styrke. Så har vi altså fået andre magtmidler. Og et af disse magtmidler, det var så pengene. Og det vil altså sige, at har man mange penge, så kan man få stor magt. Jeg synes, det er interessant, for eksempel, når staten de taler om skatteregler, om at beskatte olien i Nordsøen osv. Jamen altså, så er der nogle mennesker, der er så rige, som så kan sige til regeringen, at hvis vi lægger sådan en skat på, så rejser vi til udlandet. Og så må staten omtrent ændre deres lovgivning. Altså, det er utroligt, at der er nogle private mennesker, som kan have så mange penge, at de har så stor magt, at den faktisk kan hamle op med statsmagten. Altså man kan se, at her, hvor vi halvvejs styrer mennesker, der kan man altså få en utrolig magt via pengene. Så det vil altså sige, at det er så en forlængelse eller rester af dyreriet. Og i dyreriet er det også meget mere, at man skal kæmpe for at tilegne sig væsener af det modsatte køn. og titlen ville være de små, så de mest attraktive væsener af modsat køn, som i dyreriet giver sig udslag i en fysisk kamp. Men her, hos menneskene, giver det sig altså også udslag i en kamp om pengene. Det kan jo være gamle, grimme, fede mænd. Hvis bare de har stor bankkonto, så kan de jo få adgang til de skønneste og smukkeste og de mest charmerende kvinder, så hvad kan man altså se? Og det kan også være kvinder, altså, som har position, og de er, hvad skal man sige, kendte kunstnere i fjernsyn, de bliver berømte, de bliver fætteret, og så har de altså også, så at sige, adgang til de smukkeste eksemplarer af det modsatte køb. Så man kan ligesom se, at det der med at have indflydelse på det modsatte køb, det er altså faktisk også et sted, det er sådan en slags kamp, men det kan altså også overføres til, at man kan få adgang til de smukkeste eksemplarer af det modsatte køb, hvis man bliver meget berømt, eller hvis man har en meget stor bankkonto, og der bliver der altså også sådan en slags kamp eller sådan en slags strid. Så man kan sige altså, det at mennesker de søger at få en meget stor bankkonto, altså at man virkelig samler penge, det er faktisk altså noget dyrisk, noget egoistisk, altså for at få stor magt og få stor indflydelse. Og det modsatte, jamen det er jo så altså, det er jo Kristus der også er til talsmand, men Kristus han giver sig jo virkelig til talsmand for gaveprincippet. Han siger jo, det er særligere at give end at tage. Det er særligere at tjene end at blive tjent. Førhen, så synes man i hvert fald, at jo flere tjener man havde, desto fornemmere var man. Altså, de har jo kun to tjener, men det er lige huset, der har 10 tjener, og kongen han har 100 tjener. Altså, det var ligesom om, at man blev mere fornem, jo flere man havde til at tjene sig. Altså, både altså med konger og adel, og sådan noget. Det kan virke om at have mange til at tjene sig, det var ligesom det største, det flotteste. Og så mente man altså, at de er adelsfolk, de er så meget ædle folk. Men Martinus mener altså, at det er ikke rigtig adel. Altså hvis han taler om sjæls adel, altså hvis man virkelig skal være sådan en ædel, så er det faktisk, at man siger, nej, jeg vil ikke have, at andre skal betjene mig. Jeg vil hellere betjene andre mennesker, jeg vil hellere, det siger Martinus, det er jo den rigtige sjæls adel. Og det kan man sige, det er altså simpelthen det stik modsatte fra, at det tidligere var det største i dag, hvor mange mennesker kan jeg til at arbejde for mig, til at man vender det op mig. Det rigtigste, det er altså, at man skal tjene andre. Og jeg har mærket på et meget interessant ord, som Martinus har brugt i livets bog, Benet. Jeg tror, det er stykke 106, hvor han taler om purpurkoden. Hvor han taler altså om, at der er nogle, og der taler han netop om det med at tjene for andre, og altså de kan også ligefrem få sådan en lys, eller sådan en glorie, eller de kan ligefrem få sådan en purpurkåbe, og purpur, det er jo sådan en violet, eller jeg ved ikke, hvor han griber, det skal tages, men jeg tror faktisk, han skriver ikke sådan, at han taler bare om den der purpurkåbe, men jeg tror faktisk, at man ligefrem kan tage det sådan, at man får sådan en slags fin purpur udstråling, eller en lys glorie, hvis det netop er ens højeste ideal at tjene andre og hjælpe andre. Det siges også, at Jesus han vaskede fødderne på sine disciple. Og altså, og det er vigtigt at give, det er vigtigt at tjene, men det er at tage og lade sig betjene. Altså man kan se, at det er jo virkelig meget modstridende kræfter, der gør sig gældende, ikke? Vi kan jo også bruge meget tid på os til fjernsyn og læse de gule sider i Jyllandsposten og altså om det her med, hvordan skal man nu investere sine penge, og skal børneopsparingen nu sættes i værdipapir og alt det her med efterløn og ja, det er jo selvfølgelig meget hederligt, havde jeg sagt, altså. Men altså, det er så, man lægger så meget tid ned på, hvordan kan jeg få det bedste afkast af mine penge, hvordan kan jeg få største rente, hvordan kan jeg tjene mest muligt. Plus, at der er jo mange folk, der lægger en utrolig masse ned på, hvordan de skal tippe og spille på lotto og skraber. Og, altså folk, de lægger utrolig meget mental energi ned på, hvordan kan jeg få en hel masse penge, uden at gøre noget for det? Altså man studerer børslister og rentesatser og spørgskampe osv. Så videre. Altså, det vil jo faktisk sige, at man putter en stor mængde mental energi i hvert fald ind i, hvordan kan jeg få en masse penge, uden at yde noget for det? Og for at det sådan kan blive lidt mere simpelt, så har jeg ynder jeg at bruge det her udtryk med karma-bank. Altså hvis vi nu skal se på de her pengemæssige ting, så ved vi jo, at der findes en skæbnelov. Og det er jo klart, at så må der også findes en skæbne med hensyn til penge. Og der er det jo så også, at Martinus engang sagde, at han populært sagt, at hans mission det var at vise, at det betaler sig at være god. Fordi hvis bare man kunne få folk til at forstå, at det betaler sig at være god, så ville det jo virkelig være noget, der kunne få folk til at ændre kurs. Fordi folk, de gør jo kun det, der betaler sig, ikke? Og hvis det ser ud til, at det betaler sig at købe langfristede kreditobligationer, eller hvis det betaler sig at trække det fra i skat, eller, altså, så gør folk det ikke. Men altså, man er trods alt lidt så fornuftig, man gør kun ting, hvis det betaler sig. Men tænk altså, hvis man virkelig kunne vise, at det eneste, der betaler sig, det er at tjene andre, det er at hjælpe andre, det er at gavne andre, det er at give, så vil verden jo komme til at se helt anderledes ud. Men netop når vi ser livet i et livsperspektiv, og vi ikke har det der med skæbnen eller karmaen med billedet, så ser det ud til, at det betaler sig at have en stor bankkontokultur og investere og så videre. Altså, så får man et lykkeligt liv. Altså, det ser ud til, at det er det, der betaler sig, at tænke på sig selv og få så stor en bankkonto som muligt. Men begynder man at se det i et skæbnemæssigt perspektiv, og det der med karmabank, så vil man altså kunne se, at det hjælper ikke noget. Lad os nu for eksempel sige, at man står og skal sælge sit hus. Så er det jo klart, så vil man gerne have en toppris på sit hus. Man er jo lykkelig, hvis man får en pris, der er højt. Og lad os nu forestille os, at man faktisk får en pris, som er for stor. Man får mere på huset, den er det værd. Så går man så ned fra hænderne over den store forgæld, som man har fået. Men så har man fået et minus i karmabanken. Og det vil altså sige, at man har fået en værdi, som man ikke har ydet noget for. Det vil sige, at så får man faktisk et minus i karmarammen, og det er altså penge, som man på et eller andet senere tidspunkt vil miste. Så kan det være, at man sælger sit hus lige præcis til det, den er værd, og så passer det godt. Kan det være, at man har været for flink og solgt huset til en for lille pris, og så kommer andre og siger, åh, din idiot, og det skulle du aldrig have gjort, og så videre. Men det gør ikke så meget. Hvis så får man et lille plus på karmarammen, så har man fået for lidt. Men så kan det jo være, at man engang får lov til at købe et hus, som er meget billigt, så det går op. Det vil altså sige, man behøver ikke at gå så meget op i en lille pris, man får for sit hus. Og i virkeligheden er det ikke særlig vigtigt, at man får for meget, fordi det bliver minus senere hen. Det er da lidt kedeligt at miste pengene senere hen. Jeg ved ikke, om I kender det, at man betaler med en 20 kroner sædler eller 50 kroner sædler, og så giver de en tilbage, som om det var en 100 kroner sædler, man havde betalt med, ikke? Og så går man med dem og fortjener sin hard. Der er tjent en masse penge, ikke? De andre har listet på det, og ser man på det med karmabank, så kan man godt se, jamen altså, de 50 kroner, nu prøvede det om 100, men der er 50, så er der tænkt 50 kroner, ikke? Men altså, kosmisk set, så har man absolut ikke. Og det er jo kedeligt at finde i kassen, når gang hun skal gøre op, og de tror, hun er stjålet, fordi der mangler 50 kroner, ikke? Ligesådan vil det også være ubehageligt den dag, vi kommer til at, så at sige, miste de penge, som vi har fået for meget. Og jeg kan godt se, at det er et problem med lønninger, fordi på den ene side, så er det jo stadigvæk det der med arbejdsgiver og arbejdstager, altså der er nogle kapitalister, som prøver på at få folk til at arbejde så billigt som muligt, for at de selv kan få så stor profit som muligt. Og der siger Martinsen, det hører jo også med til udviklingsgang, at der må selvfølgelig komme en kamp mellem arbejdsgiver og arbejdstager, ikke? Og de slutter sig så sammen i en fagforening, og så kan de blive lockoutet, og så kan de strejke osv. Den kamp, den hører selvfølgelig med i de historiske billeder, og det skal også være der. Men altså, hvis man sådan ser på sit eget individuelle liv, så kan man jo alligevel tænke sig om, skal jeg virkelig kæmpe så meget og så hårdt for at få så høj en timeløn? Det er man altså ud fra gaveprincippet, ud fra kristig motiv, så kan man sige, jamen det var da ubehageligt, hvis jeg fik flere penge for mit arbejde, end det er værd. Så får man jo minus på bankkontoen, hvorimod nogen ville synes, at det var en stor sejr, at man ved sin lønkamp fik mere i penge, fik mere løn, altså der skal ikke, altså man vil sige, alle folk, de gør det så godt, som de kan, og de gør det rigtigt, og derfor skal der selvfølgelig også strække sig og formål, men altså, jeg synes altså alligevel, også det må være nogle mennesker, nogle gange, de må også selv være klar, at men det får være den konsekvens, at for eksempel, hvis man strækker ikke, så det er måske nogen, der skal køre tog, eller med en færge, eller med flyvemaskiner, ikke, så påfører de andre mennesker den store lidelse, at de kan ikke komme afsted, de bliver forsinket, det giver de andre store ekstra omkostninger, og det gør man udelukkende, kan man sige, for at jeg vil have mere i løn. Måske mennesker, som allerede har meget i løn. Altså jeg siger ikke, at det skal man ikke gøre, fordi jeg kan godt se, at det her med den kamp, den hører uvældig med i historiens gang, men det skal være der, og folk skal selvfølgelig gøre det, de synes, det er rigtigt. Men altså, se ud fra en vis synsvinkel, så kan man alligevel godt sige, at det er jo tændelig egoistisk, at man selv vil påføre andre mennesker meget skade, for at jeg vil have mere i stimuli. Men på den anden side er det selvfølgelig også helt horribelt, at visse kapitalister i det fald kan få fortjenelsen af andres arbejde uden selv at nyde noget. Det er jo også tyveri. Lad os nu sige, at det kostede 10 arbejdstimer at lave dette smukke møbel. Og hvis det så repræsenterer en værdi af 10 arbejdstimer, hvis man så er en god forretningsmand, så kan man måske stille dem til en værdi af 20 arbejdstimer. Det vil så sige, at man har tjent 10 arbejdstimer, uden at præstere noget arbejde for det. Det vil sige, at man har fået en værdi, uden at præstere noget for det. Så må der et eller andet sted i systemet være nogle mennesker, som har præsteret et arbejde, men de ikke får det betalt for det, de skulle have. Det vil så sige, at et eller andet sted må der faktisk være en mand, som har knoklet 20 timer, men han bliver spist af med en betaling på 10 timer. Han har ikke fået det, hans arbejde var værd. Han har altså mistet 10 timer, og det er så det, den anden kan få, uden at have præsteret noget arbejde for det. Det vil altså sige faktisk, at det her forretningsprincip, det har man altså legaliseret, at man på den måde kan stjæle værdien af andre menneskers arbejdstimer. Men altså, man kan jo så trøste med, at det hele, det går op i en højere enhed i form af det her med karmabank. Og man kan også sige, at hvis I virkelig gerne ville vinde i lotto og vinde det store lod og så videre, hvordan bliver man så ad med at komme i den skæbnemæssige situation, at man kan vinde? Jamen altså, så skal man ikke sidde og tænke på, hvordan man får det store gevinst. Så skulle man smøge ærmerne op og begynde at gøre noget for andre mennesker. Man skulle hjælpe andre mennesker. Der er jo en masse gode ting, som man kan gøre. Man kan være aktiv og arbejde for mange gode stage og hjælpe mennesker og så videre. Og hvis man virkelig er tjenestvillig og virkelig arbejder og hjælper, jamen altså, så får man jo et stort plus i karmabanken. Og så kan det selvfølgelig godt være, at man på et eller andet tidspunkt får en uddeling i form af en eller anden form for gevinst. Og de mennesker, som vinder lige så meget store gevinst, jamen det er jo også fordi, at så har de tidligere præsteret et eller andet stort arbejde. Der var også en gang, det var ikke min studiekreds, men der var en studiekreds inde på Martinus Institut, så var der en, som fortalte, at han var lige ved at komme fra sten til S-tog. Han nåede ikke at tælle sin billet. I København har de sådan nogle titurskors, så skal man stille dem ind i en automat, og så hakker man en gang, ikke? Men han nåede ikke at hakke dem, før han tælte det, før han kom fra S-tog. Og så kom der ikke kontrol. Så da han satte ud i den anden ende, så gik han ned i studiekredsen, og jamen altså, hvis det ikke kontrol, jamen så kom de til at diskutere, altså det der med, at han, så har han jo faktisk, sparet, 10 kroner, han havde tjent 10 kroner ved, at han jo faktisk ikke. Men studiekredsenlederen, det var altså ikke mig, pointerede jo så, at så ville vedkommende jo komme til at miste de der 10 kroner, eller det, ja, men altså, han kunne jo ikke gøre ved det, fordi at, han kunne simpelthen ikke nå, og han skulle med et to, ellers ville han være kommet for sent. Men så sagde studiekredsen, ja, men du kunne da have stillet et billet på perronen, da du blev ud af toget. Og det synes han jo altså bare. Nu var der lige så det helt uden kontrol. Skulle man så bare stemme sit kort for... Men jeg har måske hørt den der historie om Martinus, som kom i en overfyldt sporvogn, som gjorde, at konduktøren nåede ikke at komme frem til ham, før han fik ud af sporvognen, så han fik altså ikke betalt sin sporvognsbillet. Og det brød Martinus altså ikke op. Så han sendte altså ustemplet frimærke til sporvognsselskab som betaling for det billet, som han ikke fik betalt. Og det var da en, og jeg havde også selv, altså, man kan sige, gjort det der med. Det var en gang, at jeg kan jo tro, at man er sådan heldig, når man skal holde foredrag om det her. Men det var en gang, jeg kørte en strejk i min tit, og jeg købte returbilletter. Så var der en gang, at min returbillet, den blev ikke stemplet på tilbagevejen. Og da jeg gjorde det tit, så kan jeg bruge den en gang til. Så blev det så stemplet næste gang. Men det vil så sige, at jeg havde faktisk altså snydt for en rejse, ikke? Altså, fordi at, bare fordi, at han glemte at klippe på tilbagerejse, så brugte jeg den gang mere. Så sparede jeg en billet, og jeg faktisk på den måde så snydt DSB for en enkelt rejse, ikke? Og det mærkelige var så, at jeg passede altid godt på min tid, men et stykke tid efter, så havde jeg jo indkøbt en returbillet og kun brugt den ene vej. Jeg kunne simpelthen ikke finde den. Væk! Jeg kan ikke forstå, hvordan jeg har kommet til at tage den eller sådan noget. Så jeg tror næsten, at det må være guddommen eller forfinden, som sådan her dematerialiseret min billet, sådan så, at jeg ikke fik det tilbage. Men i alle fald, så kender jeg den der fornemmelse, hvilken ærgelse der, hvis man har tabt noget eller noget givet væk, som var noget værd, ikke sandt? Men så koblede jeg også til den der situation, at der var jo nok en sammenhæng imellem de to mellem de to ting, altså at man prøver jo så, altså i minus i karmabanken. Jeg har jo, den har jeg jo brugt mange gange, den med, at jeg har nogle gange brugt sådan nogle ustemplede frimærker, hvis nu postvæsen har glemt at stemple, men så bruger frimærkerne igen. Og der har jeg jo så også fået straf for, ja, det værste jeg har gjort, det var, og det er ikke ret forfærdeligt lang tid siden, vi har sendt nogle tykke pakker eller bøger ned til Ungarn. Og dernede sparer de også meget, og det er sådan nogle 15 kroner springmærker, 20 kroner springmærker. Så sendte han dem her op til Danmark. Han sagde, at de ikke ville stænke, du kan bruge dem en gang til. Og så faldt de fra fritidsen til at gøre det endnu en gang. Og så om sommeren, så havde der været nogle russiske gæster, og de havde jo så skrevet mig timesendt og med adressen. Og nu er vi lagt mærke til, at vi lidt ret skrab ind på postvæsenet. Bare der mangler 25 øre, så får man en strafbøde på 19 kroner, ikke? Så var det en af de der russiske gæster, som havde sendt fire breve, hvor det lige præcis manglede 25 øre på hver, ikke? Og det var jo altså bare at rapportere til Martinus Center. Og jeg var der efter sæsonens afslutning, så synes jeg, altså, det kan man da ikke have, at Martinus Center skal have sådan et dårligt ry hos postvæsen for at... Der tænkte jeg bare, at det er jo omtrent den samme størrelsesorden som det der fugtnummer med ham. som ham Ungarn, det er som at lide, man siger, at gøre, ikke? For jeg synes bare, at der er så mange små, enkelte eksempler, som siger, altså, man kan ikke tjene noget ved altså, at gøre nogle af de der små, uærlige ting. Og jeg tror altså også, at man vil opleve, at man vil få meget bedre samvittighed. Man vil have det meget bedre med sig selv, hvis man ikke laver de der filuser. Og det er også interessant at se, hvordan en kosmisk bevidst tænker, jeg tænker også bare på den der erindringsbog med Martinus, hvor kontorchefen siger til Martinus, hvis det er ham, der det ringer, så skal du sige, at jeg ikke er til stede. Så sagde Martinus, det kan jeg ikke sige. Han sagde, at for ham ville det være, som om hans hoved skulle eksplodere, hvis han skulle lyve. Altså, han kunne simpelthen ikke få sig selv til at lyve. Altså Martinus sagde, nej, det kan jeg ikke sige. Og så ligesom han ikke betalte sin sporvognsbillet. Så jeg synes alligevel, det er interessant at se på sådan nogle små ting hos en kosmisk bevidst, ikke? Altså hvordan de ud i det mindste detaljer i livet, altså hele tiden af livet, de lever helt ærligt og helt rigtigt det. Og det er jo så netop, at om man vil leve ud fra den dyriske side og sørge for sig og selv at tilskande sig fordelene, også til det, eller det vil blive det vigtigste i livet, det er at tjene eller andre. Det kan også være for eksempel sådan noget som at forældre på en måde gerne vil, kan man sige, eje der før. Det kan også være sådan, at man gerne vil eje sin partner. Det er jo også sådan en slags videløb af bankkontokulturen, kan man sige, det at man gerne vil eje andre mennesker. Men der kan man også komme til at opleve, at der kommer man altså til at miste det. Og det er jo også netop, nu er jeg ikke så god til bibelcitater, men altså det er noget med at sige, de der vil tage liv, de skal miste det. Men de, der er villige til at give til liv for andre, de skal få liv, det. Og det er altså Jesus, der er inde på det. Og typisk kan det jo være sådan, at forældrene siger til børnene, I skal være hjemme, og I må ikke tage på weekend, og I må ikke tage på lejr, og I skal blive her hos os. Og forældrene, jamen, de giver sådan en rejse ind til en anden, hvis hun vil sige, nej, det må I ikke, og I skal blive hjemme. Og så hvis forældrene i for stor grad omfammer børnene, så begynder børnene at kæmpe for deres egen frihed. Og så ved I jo godt, hvordan det ender, at børnene bryder så med forældrene og rejser væk. Og så vil børnene faktisk ikke engang komme hjem og besøge deres forældre, fordi de synes selvfølgelig, at forældrene er så usympatiske, at de ikke har lyst til, at, som man kan sige, forældrene sagde, jamen vi ejer, og vi elsker vores børn, altså, og de vil altså holde på dem, men det kom ud af det, det var altså, at de mistede dem. Og det kan måske også nogle gange være lidt af et problem i sammenhæng i parforhold, altså hvor den ene part i stor grad faktisk omklammer den anden, altså vil eje den anden, og ligesom lægger grænser for, hvad den anden må gøre. Altså i stedet siger Martinus, kærlighed er det samme som at give frihed. Og det vil jeg også sige, at altså, hvis man siger jamen, til børn eller til partneren, jamen, du er fri, du må gøre, hvad du vil, du kan rejse, du kan gøre, hvad du vil, jamen altså, så bliver man også på den måde mere sympatisk. Så vil børnene da gerne komme her og besøge forældrene, fordi at de så også er meget mere sympatiske. Og sådan er det jo også med andre mennesker. Altså, man kan blive sur eller ved af at blive bundet af andre mennesker. Men altså, hvis man føler, at man har sin frihed, så føler man jo, at det andet menneske er meget behageligt. Dengang Titanic gik ned, så læste jeg noget om, efter at det var nogle af de her redningsbåde, som var helt overfyldte. Og så var der ved tilfælde altså en, som råbte eller skreg, at redningsbåden var overfyldt, og det var risiko for, at alle i båden ville drukne, fordi den var overfyldt. Så det var nogen, som havde gået i bølgerne, ikke? Og så var der altså efter sine fire præster, som gik i bølgerne, og de andre de blev reddet. Og det kan man jo lige i bogstaveligste forstand sige, det er at give sit liv for andre, ikke? Men de skal altså vinde det, eller de skal få det. Og der siger Martinus også, at kan man så forstå, at det kommende liv, så vil man jo være i den grad være beskyttet. Og man kan sige, at der har man jo så at sige lidt en bestået en eksamen i livets bog. Det fortælles også, at Martinus fik mange julegaver, fødselsdagsgaver, og der er også en bog over verden i billeder. Og der var så også sådan et billede af nogle desertører, som skulle henrettes med et nakkeskud. Altså hvis man er med i krigen, og hvis man så siger, jeg vil ikke skyde mere, jeg vil ikke være med i krigen mere, så bliver man jo betragtet som desertør, så bryder man jo mod den militære disciplin. Altså man kan ikke i en krig bare lægge våben og sige, nu vil jeg ikke slås mere. Men det er der nogen, der gør. Og så bliver de simpelthen henrettet med den arkeskud, så sagde Martinus, de gjorde det rigtigt. De har sagt, men dig vil ikke skyde andre, eller vi vil ikke skyde andre. Eller der er nogen, der vil skyde, så vil skyde også, men vi vil i hvert fald ikke. Og så blev de, kan man sige, så skudt, men han betonede, at de gjorde det rigtigt. Og der kan man også sige, at altså, der har de jo heller ikke handlet efter den dyriske stilopholdsdrift. De skal nu vide deres liv, ikke? Og der gælder altså en kosmisk lov for beskyttelse, og det er, at man er beskyttet i samme grad. Man nyder eller får selv den samme beskyttelse, som man giver andre. Og derfor kan man altså også sige, at de, der gik ud af redningsbåden, og de, der nægtede at dræbe andre ind, de skal få livet. Fordi de vil fremover være totalt beskyttet mod ulykker og drab osv. De har, kan man sige, virkelig bestået den store eksamen i livets skole. Det er lidt ligesom en korsfæstelse med Jesus. Altså, de har vist, at de er villige til rent bogstaveligt, at de giver deres liv for andre, og derved bliver de altså, helt beskyttet. Jeg har også af en eller anden grund været meget optaget af den der historie med Abraham i det gamle testamente. Han skulle jo vise, at han var en god mand, og han var villig til at gøre Guds vilje. Og han skulle jo altså så stilles på prøve, og om han var villig til at give det bedste, han ejede fra sig. Og han var så altså villig til at give det bedste, han havde til Gud, altså sin søn, og så offer sin søn til Gud. Og der er mange af de her møder, der måske synes, at det er en dårlig historie, men altså, jeg skal understrege, at det er altså et stort symbol. Det er altså symbol, ikke sandt? Altså, det drejer sig om at se, om et menneske er i stand til at give det bedste fra sig, som man overhovedet har, ikke? Altså, man kan jo sige, hvis man er villig til at give selv det bedste fra sig, som man har, så er man faktisk usårbar, så er det ikke nogen, der kan ramme en. Altså, så er man faktisk noget en slags mental suverænitet, eller en slags frigørelse, fordi det, man er selv det mest kostbare for mig, det ville jeg under vis omstændighed kunne give fra mig, hvis det skulle være. Altså, man kan sige, hvis det er min skæbne, jamen, så kan jeg give det fra mig, altså, hvis Gud vil, eller altså, det er livets mening, der er min skæbne, så kan man give det fra sig. Og Abraham, han lavede så det her altså offerbål og var klar til at ofre sin søn. Men han ville virkelig af hjertet gerne at give sønnen fra sig, hvis det var Gud, der ville have det, hvis han skete. Men så lyder der så også en ryst fra himlen. Stop, det behøver du ikke. Og så var der noget med en anden gedebuk, sådan der filosofi i tornebusk, så blev den offeret i stedet for. Men altså, jeg bruger nogle gange det der udtryk, at man kan blive reddet af Abrahams effekten. Men jeg tror ikke, man kan spekulere i det, men det, der ligger i det, det er altså, hvis man er villig til at give det bedste fra sig, så behøver man ikke at gøre det, fordi at man skal ligesom komme til det udviklingstrin. Jeg har tænkt på det her med, hvad nu hvis der kommer krig og katastrofer osv. Ja, så gælder det om at hamstre, og så skal man have så mange sikkeris og korn, så mange dåser fra det ene og det andet, og man forestiller sig, hvordan man selv skal få en hel masse varer for at overleve. Men man kunne måske også så omvendt sige, ja, men altså, hvis der er nogen, der skal dø af sult, så lad det bare være mig. Hvis det ikke er nok mad, så vil jeg ikke spekulere i, hvordan jeg skal tage mad for andre. Så vil jeg så sige, jamen, der var nogen i fængslerne i Irland, som de sultestrejkede, de døde på 2 måneder, det er selvfølgelig ikke så rart at behage, men altså, Men så er det måske overstået med de to måneder, så kunne man også sige, jamen okay, hvis det ikke er mad nok, jamen så vil jeg hellere have god samvittighed og sige, lad de andre få maden, ikke? Og så kan jeg sulte, i stedet for at gå rundt og så overleve katastrofen, fordi man har samlet mad ind. Men så kunne man jo bagefter gå med den hele tiden. Der var vist nogen, der døde af sult, fordi jeg sørger for, at jeg fik mad. Så vil man også gå med dårlig samvittighed. Men der mener jeg altså også, der vil man blive reddet af Abrahams effekt. Hvis man virkelig 100% ærligt godt ville give sit liv for andre, hvis det var det, der var nødvendigt, de skulle få med, så bliver man beskyttet, fordi man bliver kun udsat for lidelser i de områder, hvor man har noget at lære. Hvis nu for eksempel, at man har gjort nogle fejl, så får man sin konsekvens, man får karma, og man har virkelig lært, sådan skal man ikke gøre. Man kan ikke gøre den fejl mere. Så får man ikke mere lidelse på det område, fordi så vil den lidelse være meningsløs, den er uretfærdig, man har ikke brug for det. Og det vil sige, at der findes ingen absurditeter, der findes ingen meningsløsheder i. Og det vil faktisk være meningsløst at få en lidelse i et område, hvor man ikke har brug for lidelse. Altså man kan kun lære den til en gang, når man har lært den, så kan man ikke få mere lidelse i det område. Så det vil altså være en meningsløshed at få lidelse i det område. Og derfor er det så klart, at hvis man giver sit liv for andre, jamen, så får man så altså også den der beskyttelse. Og det kan jo så altså også, som jeg sagde, både gennem med børn og med partner, eller op med sit eget liv, det kan måske også, jamen altså, gælde for ens penge eller besiddelse, eller hvad det kan være. Man kan få en enorm frihed og en enorm glæde i livet, hvis man ligesom kommer frem til, at det ikke det, at man husker eje eller besidde noget. Netop hvis man går meget stærkt ind for bankkontokulturen, vil man jo også gøre så mange bekymringer. Hvordan skal det nu gå med min formue? Hvad nu hvis kursen falder, eller aktierne er styrtdykker, og økonomien brænder sammen og så der. Det er jo klart, så kan man jo gå og få så mange bekymringer om det netop, fordi det vigtigste for en, det er at eje. Men hvis man vender rundt på det og siger, det vigtigste for mig, det er at give, jamen, så behøver man ikke at have så mange bekymringer om det. Så der kan man altså ligesom nå en slags mental suverænitet. Også den der historie med Jesus i Getsemane have, har sagt mig meget, og det er faktisk altså på en måde det samme perspektiv, som det er i det her med Abrahams effekten. For det der handler om, det er jo, der Getsemane have, der er Jesus altså i sit livs sværeste situation. Måske altså skal han frivilligt lade sig korsfæste, altså torturere til døde, eller så skal han flygte. Og så beder han en bøn, han beder om, lad denne kalk gå forbi mig. Og kalken, det er jo et bære, og det er jo altså nok gammeldags med Sokrates, så når man fik en dødsdom, så skulle man tømme giftbægeret. Og så beder han om, lad kalken gå forbi mig. Det vil sige, han beder om at slippe for at skulle igennem dette problem. Men han tillægger, men det sker ikke min, men din vilje. Altså, hvis det kan lade sig gøre, så vil jeg gerne være fri for det ubehag. Men hvis det er det bedste, altså for helhed, hvis det er det bedste for universet, eller hvis det er det bedste for, så gør jeg det gerne. Og da Jesus sagde det, så kom der også en lysets engel til ham, og gav ham styrke og kraft. Og man kan også sige, at da Abraham var villig til at give det bedste fra sig, så kom også en røst fra himlen, der kom også en engel, kan man sige. Altså i det øjeblik, man har den indstilling, sker jo med din vilje, så sker der faktisk noget magisk. Altså man får virkelig en støtte eller en hjælp fra det åndelige plan. Men Jesus, han kunne altså så se den ene, der kom til ham og gav ham styrke og kraft. Indtil man synes normalt, så kan vi jo ikke se skyldsengle. Men han skriver alligevel i den der lille artikel om Getsemane have, at når vi har den indstilling, så træder der en skyldsengle ind i vores aura. Det vil sige, at der kommer væsen fra den åndelige plan og ind i vores aura, og giver os altså dermed en styrke og en kraft. Det giver os en lille optimisme, det giver os en lille glæde, det giver os håb eller styrke eller kraft i vores måske sværeste situation i livet. Og Martinus han bruger også begrebet mental suverænitet, og der taler han altså om, at det er det samme som at have kosmisk bevidsthed. Og det er vi jo ikke endnu. Vi er jo ikke kristusvæsen endnu. Men derfor kan det jo godt at have idealerne. Og netop denne mentale suverænitet, det er netop, når man kan sige, man kan lægge skæbnen i Guds hånd, så har man ikke noget at bekymre sig for. Og Også når nu er det bare som det økonomiske område, der kan man selvfølgelig også bede om at få lov til at beholde hus og arbejde og så videre. Men man kan også sige, at man sker ind i med livet lige. Altså man behøver ikke være bange for det, der sker. Man skal bare, så at sige, lægge det i guddommens hænder, at det måske er det, som er bedst for min skæbne. Så slipper man for at gøre sig disse bekymringer. Men i øvrigt jo altså også, hvis der er nogen fjender, og der er nogen, der er imod en og uvenner og så videre, jamen altså, så kan man jo også tage det på samme måde som Jesus, han bad jo for sine fjender, ikke sandt? Og man kan også selv forstå, at man selv er årsag til sin egen skæbne, og de andre gør det så godt, som de kan, og det er bare en fordel for mig i min udvikling, at de der ting sker. Så kan man altså også bare være glad og taknemmelig, og så kan man altså optræne denne mentale suverænitet. Og man kan altså sige, at det begrænser sig folk i det omfang, at de absolut vil eje, de vil besidde til. Det gør altså, at de må leve et liv i frygt. De må leve et liv, hvor de må frygte at miste det, de så gerne vil eje. Men altså, man kan tværtimod begynde at optræne denne mentale suverænitet og sige, at det er salig at give end at tage. Og at altså, man kan begynde at træne sig op til, at man vil give, hvad det skal være. Og i første omgang kan det selvfølgelig også være rent materielle ting. Altså, dem kan man give fra sig andre mennesker. Men man kan altså ligefrem komme så vidt, at man vil give sit liv, hvis det er nødvendigt. Og det giver jo en enorm frihedsfølelse, og det giver også en enorm tryghed, når man kan lægge sin skæbne, så at sige, i Guds hænder. Så ja, det var jo også, hvis nu man skulle komme i den situation, at man fik en formue på millioner eller måske nogle milliarder, og man gik ind til den her reinkarnation, så kan man jo spørge sig, hvad skulle man gøre for at overføre sin kapital til den næste inkarnation. Ja, det er det der lidt svært at huske kontonummer, når man kommer igennem næste lige og siger, at det var mit kontonummer, det der. Hvad skal han gøre? Ja, det må jo være den eneste løsning, det er. Der skulle også være et eller andet kinesisk ordsprog, evigt ejes kun de givende. Altså, det bliver simpelthen så paradoxalt, fordi at, altså, hvis jeg nu gerne vil de der penge igen, ikke? Jamen, så må jeg jo fylde skæbne, fordi jeg vil give dem væk. Og så vil jeg så kunne få dem tilbage på, og der er det så, man er sammen, så vil jeg begynde at stikke, men altså, det eneste, der taler sig, det er jo at være god, ikke sandt? For hvis man virkelig vil være rig, jamen så kan man ikke få en større rigdom, end ved at give andre mennesker, end andre, end ved at tjene andre mennesker. Ja, jeg tror, jeg holder her. Spørgsmål med det samme, eller skal jeg holde en pause, eller hvad er det? Jeg har lige en 5 timers pause. Ja, det er usædvanligt, jeg kun snakker i 3 kvarter, så tager jeg til gode tid. Ja, jeg fik jo en lille spørgsmål ret hurtigt efter afslutningen af foredraget, og det drejede sig altså om det med tossegrudighed, og det må man jo også sige, at det er meget vigtigt at få med i den her sammenhæng, fordi man kunne jo også tage det her større ret til indtægt for, at man skulle være tosserud og bare gå og frere alle sine ting væk. Men det er klart, at man skal jo også have intelligensen med i det. Og Martinus nævner jo typisk forkælelse som et eksempel på at være tosserud. Altså det vil sige, at forældrene er måske meget følelsesbetonede, og de kan ikke sige nej til børnene, og børnene de peger altså på alting og vil have alting, og bliver dermed meget forkælet, og bliver faktisk lidt ødelagt af det. Og så kan man sige, at det er egentlig ikke nogen særlig kærlig handling at fortælle sine børn. Det er faktisk lige en dårlig opdragelse. Man kan også sige, at det er faktisk ukærligt at støtte nogle snylder i at fortsætte med at være snylder. Altså mennesker, som udnytter andre mennesker. Det er en usund og unaturlig levevej, og det er absolut ikke vejen til noget lykkeligt liv, at man lever på nas og snylder på andre. Så derfor kan man ikke sige, at det er nogen særlig god gerne at give penge til snyldere. Jeg mødte en gang en sød Martinusdame, som en hjælp på piger. De havde ingen penge, ingen sted at bo. De kunne da bo hos mig. Og så følte de jo en der og boede et par dage, men så det var så til et par uger og et par måneder. Og de havde jo stadig ingen penge og ingen steder at bo og sådan noget. Og til sidst så fandt man jo faktisk ud af, at de jo faktisk snyldede på den stakkels dame der, ikke sandt? Altså, de levede jo på hende, de boede jo gratis der, fik maden gratis, og hun sørgede jo for dem, ikke sandt? Og det er altså, man skal også have lidt øje for, at man ikke skal lade sig unytte. Så det er altså faktisk, så man kan sige, det er ukærligt at opretholde folk i unaturlige levevej. Og jeg vil også sige, det er selvfølgelig svært med det her med at tække, ikke? Altså, hvis der er nogen i et fattigt land, der tækker, så kan det jo godt være, at de vitterligt har brug for penge. Men altså, der er også nogen, som tækker, og siger, at det er meget nemmere at gå og tække penge på hovedbanen. Man skal bare gå rundt og sige, at man har tabt sin pung, og man lige skal have til ens billet til skærmen. Og så kan de lige have en tid op. Og så kan de finde ud af, at altså, man holder meget højere timeløn ved at gå og tække på hovedbanen, og godt ved at arbejde, ikke? Jamen, altså, så må jeg faktisk sige, at de mennesker, som så støtter ham der, er jo for som ikke at støtte ham i en usund og en unaturlig levevej, som altså faktisk, ja, det kan ligefrem få til mig, så de kan få afsky og forarmet for sundt og naturligt arbejde. Altså, det er jo ikke noget faktisk, der giver mennesker større glæde end skabeglæden, altså glæden over at have præsteret noget, glæden over at have gjort noget. Og netop hvis man lever på nats og på fidus og sådan noget, altså, det giver ikke nogen rigtig livsglæde. Man kan ikke rigtig glæde sig over det, man har gjort, og derfor kommer man altså også ud i mange former for udskejelser, degeneration osv. Martinus fremhæver jo tit det der med adelsfamilie eller rigemandsfamilie. Det kan måske være en mand, som gør en stor opfindelse, og han arbejder og knokler og skaber en stor formue, og sønnen han arbejder videre og knokler videre, og de bliver meget rige. Men så måske i 3. og 4. slægtled, så bliver der selvfølgelig nogle børn, som bare bliver født til rigdom. De skal ikke arbejde, de gør ingenting, de får bare masser af penge. Og de får dyre biler, de går til fester på diskotek, og de får alkohol og narkotika, og de kommer slet ikke til at arbejde og fungerer normalt. De kommer ud i stofmisbrug og seksuelle udskejelser osv. Og det viser sig så, at så degenererer det hele. Der er også været adelsfamilie osv. Altså, det viser sig, når folk kommer ud i at leve uden at arbejde. Ikke? Altså, det ligger virkelig noget dybt i det med ledegang og roen. Altså, man mister faktisk altså, den der skabeglæde, glæden ved at gøre noget. Og det er faktisk altså også helt at ødelægge folk. Det kan altså også godt forekomme sådan lidt prostitution og plattenslageri og sådan en lang række andre fiduser og sådan noget. Så hvis folk begynder at få store og hurtige penge, altså uden at arbejde og præstere med flot, så er de faktisk altså også lidt inde på at afspore sig selv. Og tit er det jo selvfølgelig også det, at mange penge, de kan altså også adgang til et helt overeksponeret seksuelt liv, ikke? Altså mange, som har mange penge, kommer altså også ind i at have mange seksuelle forbindelser, og måske altså, med mange forskellige mennesker, måske næsten hver dag, måske flere gange om dagen osv. Altså, og det siger Martinus, det kan også godt være ved at være adgangen, ved at være begyndelse til en slags seksuel afsporing. Altså, vi har jo sådan en naturlig sult med mad, men altså også med seksualitet, ikke sandt? Og hvis man altså ligesom overeksponerer seksuelt livet, ligesom, så kan man ikke få nok til stress, til fristillelse, hvis man normalt er længere, for det har man jo gjort, altså måske bare et normalt samleje, eller sådan, hvis man har det mange fange, og mange forskellige mennesker om ugen og så videre, så er det ikke ret meget spændende ved det, så skal man jo selv ligesom at gøre noget, der skal være lidt mere pikant og lidt mere spændende, og så kommer man jo tit ud i forskellige former for eksperimenter, og tit bliver altså faktisk også, at man skal have voldsomme og være virkningsmidler, altså med trusler med vold og sadisme og så videre. Så altså, det her med ledegang, det kan altså meget nemt føre ud i forskellige afsporinger også, må man faktisk sige, altså stor overflod af penge, eller det, at man kommer til penge af unaturlig vej, kan altså også føre ud i sådan nogle afsporinger. Så det er altså virkelig sundt, at man får lov til at arbejde for de værdier, man får. Men omvendt kan man også sige, i dag er samfundssystemet sådan indrettet, at ja, det er altså næsten sådan, at samfundet siger til nogle folk, I kan ikke få lov til at tjene til jeres daglige brød. Og Martinus mener altså, at det er ensyn, så er det næsten en forbrydelse fra samfundets side, at samfundet ikke tillader alle folk at arbejde for at få mad og husliv. Fordi det burde ikke være noget problem. Hvis der var et menneske, der gerne ville arbejde, så skulle det være sandelig lov til at arbejde, og så alle skulle have umiddelbart adgang til at arbejde, så de kunne tjene til deres eget mad og tjene til deres eget mens de måske synes, dette problem med arbejdsløshed kan ikke løses med de nuværende kapitalforhold. Og det vil altså sige, så længe vi nu har et blandingssamfund af statsøkonomi og privatkapitalisme, så kan man ikke løse arbejdsløshedsproblemet. Lige så meget en privat kapitalist ikke har brug for en arbejdskraft, kan vedkommende bare fyre. Og så er det så måske samfundet eller den anden, der skal stå. Men altså, hvis man fik et system, ligesom man havde i det gamle kommunistiske Kina eller Sovjet, så er det ingen, der behøver arbejdsløs. Fordi der er kun en arbejdsgiver. Og så kan man dele og dividere arbejder sig, og så kan man altid få arbejde. Så det er der muligt, at der er nogen, der er bevidst arbejdsgiver og bevidst arbejdsløs. Men altså, det er også et fejl fra samfundets side. Det er næsten en forbrydelse, at samfundet accepterer at kunne gå med til at forhindre folk i at få et sundt og naturligt arbejde. Og det er selvfølgelig også mange, som er blevet meget deprimeret og kede af at være arbejdsløse. Det er ikke godt at gå i tomgang og bare få penge for det. Så det er også meget, meget nedbrydende. Men det var altså det, der tosser på det her, den her udflugt. Det er altså det ved det, at det er altså ikke sundt at komme ud i en unaturlig levevej, hvor man får penge uden at arbejde. Og det så er på grund af, at man er født ind i det, eller man har snydt sig til det, eller hvad man har gjort, det er altså ikke sundt. Ledigang, det er altså roden til at åbne.
Ja. Nu triller jeg lidt, men jeg vil bare sige, hvis nu man giver en masse penge væk, ikke fordi man er tørtegod, men fordi man har hørt, at ved at give penge væk, så får man jo meget igen selv. Er man så ikke stor egoist?
Eller man mæver sig frem og bliver direktør, eller præsident, eller formand, hvor der var en anden, der gerne ville have været det. Og det vil sige, at min egoisme, den gør, at andre taber noget, ikke? Eller man tager helt befinding fra en anden, eller sådan. Så er det jo en anden, der kommer til at lide meget ved det. Det vil jeg så kalde den normale vaske ægte egoisme. Det at man tager noget af egen drift, hvorved andre mister noget. Men hvis jeg gør noget for at gavne mig selv, men som samtidig gavner andre, så er det i hvert fald en meget ædel form for egoisme. Og det er jo så også det med det, at jeg føler fødes færdigt og ufuldkommen, og så kan man sige netop dette med al kærlighed. Det går også igennem de her tre talentstadier. A, B, C, stadium. A, stadium, der ønsker man at lære en ting, og B, stadium, der træner og øver man bevidst, og C, stadium, der er en virtuos. Og Martinus har til stede skrevet, at hvis det drejer sig om at blive et geni, altså få et talent op på C, stadium, inden for musik og billedkunst og sådan noget, det kan man gøre på 2-3 liv. Et andet sted siger han også, at man kan kun blive et geni inden for det område, hvor man er villig til at bruge hovedparten af sit liv. Så det vil altså sige, at hvis man bruger hovedparten af sit liv på at spille eller male eller studere matematik eller hvad det er, i 2-3 liv efter den, så kan man blive geni i det. Men det at blive geni i alt kærlighed, det tager tusinder år. Det tager mange liv, ikke sandt? Altså, det er jo faktisk altså at blive det fuldkendspændt i Kristus væsen. Så det tager jo altså meget lang tid at blive ens for det der kærlige stadium op på sit status. Nu spørger jeg undre mig, hvorfor jeg fortæller jer om det? Jo, altså det er jo, og så er det jo netop det der med, det er jo så netop det der med alkærligheden, at alkærligheden skal op på sit status. Det er lidt gjort ved et 2-3 liv. Altså, det tager altså mange, mange liv. Og derfor er der også nogle ufuldstændige stadier med hensyn til at skære alle kærlighed op på C-stadiet. Og der er så altså nogle ufuldkommende stadier. Før det går virtuos automatisk fra hjertet af, så er der nogle stadier, hvor man må gøre det, ligesom man bevidst må træne og øve sig i ting. Så må man altså også på det trin bevidst træne og øve sig til at være god. Og det er altså det, at nogle gange så må man krybe og kravle, før man kan gå. Og nogen synes altså, at det er meget forkasteligt at være god, bare hvis man gør det på beregning. Men er der en mand, der er ved at gå igennem isen og drukne, så siger man, at det er en bange sag. Nå nej, jeg kan få en god skæbne, hvis jeg redder. Og så redder man ham ikke. Men altså, jeg synes, det gør ikke så meget, at man gjorde det for at få en god skæbne. Fordi hvis nu manden bliver reddet, så kan han jo bare være glad for det. Min motivation var ikke helt i top, det kom ikke fra hjertet af. Men så er det jo altså ligesom på alle kærlighed en B-stadium, ikke? Altså, at jeg må ligesom tænke og resonere over det. Og den måske også være et stadium, hvor man så ligesom resonerer over det. Men jeg får en god skæbne, hvis jeg giver, altså det er noget med. Så det er bare B-stadium, før det nu op på sindstillingen. Så der kan man så arbejde bevidst med det.
Så var det jo ikke sådan, det vi sagde, da vi kom, at folk skulle lægge deres bankbøger, når de gik på det. Så gør de jo en god gerning, og så får de
det. Nej, for det var det, der skete med bankbøgerne bagefter. Ja. Og så ville de jo så se, at de kom til at opretholde en i en kunstig og unaturlig levevej.
For at tage dem med ord.
Nej, det vil netop gå ind under kapitlet af tossebrydhed. At tossebrydhed afleverer den penge her ved udgangen. Det vil bare skylde nogle mennesker i at leve på en kunstig og unaturlig måde, eller stimulere mennesker i at leve højt for andre mennesker. Og det er så, kan man sige, ikke kærligt. Ligesom man kan sige, at det ikke er kærligt at friste svage sjæle. Altså, hvis det er fire, så man behøver ikke at sende pengekassen åbent frem alle mulige steder, hvor folk kunne forbi. Så man kan blive fristet til at tage alt. Men så er det egentlig ukærligt, og fristen, så er det faktisk bedre at finde et sted, hvor man selv ikke har godt givet fristen. Man skal ikke stimulere folk, eller stimulere dem. Det er for gode muligheder til at leve højt på andre og gøre forkert til. Så er det faktisk mere kærligt beskyttet, så de ikke har fået adgang til at suge noget.
Det
er derfor, der er lånt
den her.
Ja. Hvor er nøglen?
Det er bare, det kan jeg godt sige nu. Det var en gang, hvor jeg havde nøglen til. Lige pludselig
meget med bare den her. Ja. Ja. Altså, jeg er sige lånt, så. Og gå med nøglen. Ja. Det kan man ikke. Jamen, jeg har også været med, at jeg har engang selv været med til at arrangere et forvarende Zoom-sted i København på Nødborghus. Så er der spændt af alle pengene i pausen. Ja. Ja. Og altså, nu var der også en Vennerborghus, hvor I får så også ikke kosmologi-interesseret lige hurtigt. Der er spændt af alle pengene der i pausen.
Ja. Det med at give, altså når jeg tænker på give tjenester, der er andre tjenestydelse. Der give det kræver, der også er nogen, der vil modtage.
Yeah.
Og hvis alle går rundt, der vil give det alle sammen, der er ikke nogen, der vil modtage, så går det også galt.
Yeah.
Så det må vel også være en kærlig handling at stille sig villig til at modtage, så giver man den anden lejlighed til at give.
Yeah. Det er også derfor, hvis nogen kommer og giver mig 100 kroner, så giver jeg faktisk. Ja, tak. Langt at jeg havde min overgang på eliten, og jeg også opfra, at han var sammen i hovedet og drengen, og specielt så må man ikke tage noget penge fra en forandring, så kommer nogen og vil give en penge, så siger man nej tak. Så da jeg kom til København og studerede, så kom jeg sammen med en rig direktør der. Og jeg havde brug for at bo til Danmarks natur som 12 indbundne ben, og det kostede måske 1000 kroner dengang. Jeg synes, det var en meget stor sum, ikke? Og så sagde direktøren, at det vil jeg gerne give dig i første skæve i julegave. Og så sagde jeg, at det kan jeg ikke tage imod. Det er simpelthen for meget, ikke? Altså. Det kan jeg ikke tage imod. Så jeg sagde, nej tak, det vil jeg ikke have. Og så er det jo meget ked af det, og fortørnet over det, og i dag kan jeg se, at man er stor fejl. Nej, jeg synes nemlig, at jeg synes selv, at det er jo forkert, ikke? Og det kan mislyde, ikke? Altså, man kan også sige, at det er også Gud, der taler til en. Altså, guddommen, vi vil gerne være generøs mod mig, ikke? Så skal man sige, tak, det er jeg virkelig glad for. Så kan man altså også gå ind på, faktisk, de giver mulighed for at blive glad. Og så er det hele jo deres fryd og gammel. Altså, jeg er da glad og taknemmelig for den gave, jeg har fået. Jeg har også lyst til at i virkeligheden, så bliver han lidt ked af det. Det er faktisk kommet lidt skår i glæden ved, at... Så det er altså, det var... Jeg har engang fået sådan et længere kursus, engang jeg var i USA. De har sådan et system, ikke? Der er sådan noget med money on limit. De har så meget der i New Age og så videre, og pengene skal blive med at flyde og så videre. Du skal bare sige ja tak. Hvis du får for mange penge, så kan du bare give dem videre. Nå, kan man det? Hvis du synes, du har fået for meget, så kan du bare give det videre, ikke? Så bliver det rigtigt. Livet meget, meget rige og så videre, ikke? Jeg synes selv, jeg har haft mange sjove eksempler, men nogle gange folk har kommet og givet mig mange, altså sådan store ting, ikke? Så er det bare sagt, ja tak med det samme, og det er jo glad for, ikke? Nogle gange så er det, at det går videre. Men hver gang jeg fik en campingvogn, der var måske 5-6 kroner værd. Så normalt vil jeg sige, nej tak, det kan jeg ikke tage imod, ikke? Jo tak, det vil jeg gerne have. Nu har jeg givet den til Martinus Institut, men altså, så er det alligevel meget sjovere, man har fået, og man har fået lov til at give. Og... Men ellers, så kan man sige næste kærlighed i, at det er jo lidt ligesom med blomster, ikke? Altså, vi skal hvile i blomster alle sammen, ikke? Altså, man bliver ligesom en skøn blomst. Så gør det måske ikke så meget, at det ikke kun er ét blomst på blomster, ikke? Men så er der jo plads til nok så mange blomster. Altså, vi skal alle sammen på en eller anden måde stråle ud og så videre. Men sådan vil det jo være. Altså, det vil jo være nogle gange, hvor det er en selv, der optræder og fortæller og spiller og viser. Og andre gange, så sidder man så og nyder over at høre, at folk fortæller og optræder. Det er klart, der skal selvfølgelig være balance i det, at man både skal yde noget, og man skal også kunne nyde og modtage.
Jeg blev faktisk lidt færdig med det lille klokke spørgsmål her. Fordi så kunne jeg afvandre med forholdsholderen. Og han syntes, at det blev rigtigt, så han gav mig 500 kroner. Så det er lige sjovt, at det er lidt.
Jeg må også sige, at det var en gang, det var en weekend, hvor jeg synes, det var meget mærkeligt. Jeg havde givet 1000 kroner væk som en ren gave, ikke? Og inden weekenden var slut, så havde jeg fået en gave. Men jeg skal dog sige, at jeg gav 1000 kroner væk i danske kroner, og jeg fik dem kun tilbage i de finske. Så der var lidt minus her, så jeg fik kurs lidt længere ned. Ja.
Man kan så se på en måde at sige, at den der engelske fodboldtræner, ja, den vil jo egentlig også give i verden en oplysning.
Ja.
Og det
kom
han
jo ikke godt fra. Nej, jeg har læst lidt om det, og det står altså, at han er delvis fejlciteret. Men det er altså Glenn Hobby, som er blevet citeret for at sige, at de handicappede, siger handicappede, fordi det er en straf for sønder, de har gjort i tidligere liv. Ikke? Men det er jo altså almindelig hinduisme, ikke? Men han har ikke udtrykt det sådan på den måde. Han har udtrykt, at han kommer til at tage konsekvenser af sine handlinger. Og det gælder for alle mennesker, og også for handicappede. Det er jo også ligesom Martinus siger, blandt andet jo i den ideelle føde, han taler om kandidater ved kommende abnorme inkarnationer, og det er altså folk, som ødelægger sig med alkoholisme og narkotika, altså, at det har konsekvenser. Men det er interessant nok at se, at det her er så stort i det.
Undskyld,
men
så
blev
man
afskedet,
ikke?
Og
hele verden kom
på nakken af ham. Ja. Nej, der er nogen, der siger, at det var hinduen, siger, at man må gerne blive
fået
beskrikket
også
nede i hele tiden. Fordi det, han giver udtryk for, det er nemlig vores religion. Ja. Man både kan også sige det. Og det er mærke, at de reagerer så godt på det, når de selv har været herrer i Indien, hvor de jo faktisk har det, den religion,
ja,
hinduerne.
Og englænderne er heller ikke fagstående, altså, hvad?
Nej.
Jeg har set meget, så det skete, at den der sætning, der hedder sandheden, er ikke hørt, at det er hele verden skal høre det nu, men det er ikke hørt, fordi
at
det eller mange
kan forstå det.
Nej.
Men
hvor var det,
at det var ansat? Det var ikke ansat. Det var ikke ansat. Altså, det var det, der svarer til Pion til i gamle land. Altså,
I England,
ja, ja. Og træner for landshold, ja, og det siger noget derovre. Ja, ja, ja. Ja.
Men hvordan
ville
han
have reageret i Danmark? Ja, hvis han ville citere på den samme måde, så er det nok også en temmelig kraftig religion. Også en temmelig kraftig. Men danskerne er lidt mere...
Jeg tror ikke, at han siger det her.
Nej, men han vil nok få alle grupperne, ja, på nakken.
Ja. Og ved ikke, men altså, jeg har også været i England med foredrag. Det var på det tidspunkt, da Margaret Thatcher var præsident. Og der kom hun også med nogle love med hensyn til, at man ikke måtte propagandere for homoseksualitet eller sådan noget. Det var strafbart. Jeg tænkte, måske kunne man blive sat fast for at tage over til England og snakke om Martinus polanalyse og ikke andet. Men altså, der kan jeg godt huske dengang, der oplevede jeg også, at der var altså en større intolerance i England, end der var hjemme i Danmark. Altså. Jeg synes, at til en vis grad, synes jeg, at de danskere er intolerante, ikke? Altså, folk, de må gøre det, de må gå rundt på kontor, eller rent i næsen. Til en vis grad, så synes jeg, at danskerne er relativt langt i hensyn til tolerancen.
Hvor er det, at du måske kunne sætte danskontrol for inkarnation, eller måske det er ærlighed, jeg ved ikke. Men så hvis det var herhjemme, så kunne det da vel forklares med, hvad inkarnationstanken er. Den er sådan,
Men det er klart, at præsten, de De bruger det der med, at de skal straffes for nogle sønder,
ja, i de bruger det. Men hvis jeg kan godt forklare, at det er sådan stadig,
ikke? Jeg tror ikke, at det er med
ikke til det. Ja, de har ikke fået ret meget. Nej, men i enden er der ikke så meget, der kan få informationstro som her,
ja. Ja, skal man løse englænderne lidt, så skal man vist rose dem for deres vegetariske bevægelse.
Ja.
Altså måske 25% af vegetarer derovre, det var meget dumt i det selvfølgelig.
Ja.
Ja. Det var egentlig meget kære.
Ja, det gjorde jeg. Han tog nærmest for, at det, jeg tror, det er meget heldigt, at sådan en person ikke tager for eksempel Martinus til indtægt og sådan noget. Det ville jo ikke stille bevægelsen sådan set særligt positivt.
Nej, men jeg tror...
Man kan jo ikke forklare det. Jeg tror ikke, det er rigtigt.
Nej.
Med at sige, at der er så mange procent, der tror på reinkarnation, for de tror ikke. Det kan godt være, at de på et eller andet niveau accepterer reinkarnation, men ikke i den mere stringent form med konsekvent karma.
Jeg synes selv den fornemmelse, at det er tæt på med hensyn til Martinus bevægelsen. At den vil komme i samme situation.
Ja, det tror jeg.
Det kunne være. Martinus var meget optaget af det her med det tredje testamente. Han har selvfølgelig altid internt vidst, at det var det. Men altså, det her, så han har skrevet livets bog, og det er Martinus kosmologi, og det er Martinus praksis. Men sådan cirka 10 år før han døde, så fik han en impuls om, nu skal han skrive en bog. En præsentationsbog og en introduktionsbog. Denne bog, den skulle hedde det tredje testamente. Og den bog, så tager han fat i den her profeti, det er Johannes evangeliet. Men Jesus siger, jeg har meget mere at fortælle jer, men I kan ikke bære det nu. Men jeg skal sende jer tal til den hellige ånd. Og han skal tage lige, at I er og herliggøre mig. Og der vil Martinus så skrive, jamen det her er det tredje testamente, det er et rigtig genkomst. Det er talsmanden den hellige ånd. Det er det tredje testamente, og Martinus åndsvidenskab, det er altså det samme som den hellige ånd og så videre. Og så var Martinus klar over, at når han fik den bog på gaden, når så måske, og det kom ud til anmeldelse og så videre, så ville det skabe et røre, at han ligefrem gik ud og sagde det så. Man må også sige, at det er jo spørger mig også store ord og tage i sin mund, ikke? Altså, man har jo talt så meget om kristig indkomst i alle mulige sekt og kristne fraktioner og så videre. Og Martinus han sagde så skrev den præsentationsbog. Han havde jo så meget kraft i de sidste 10 år, men han var faktisk over 50 år. Og jeg tror det var sådan cirka 2 år før han døde, så blev han klar over, at han blev ikke færdig med den bog. Men så ville han lave det som en slags prolog til livets bog. Så skulle livets bog ud på Borgens Forlag. Og skulle livets bog have titlen Det tredje testamente. Og så skulle der sættes et stykke ind foran i livets bog, hvor han forklarer, at det tredje testamente det er for noget. Og den prolog blev han heller ikke færdig med. Så endte altså med, at livets bog bare kom ud, hvor det stod Det tredje testamente på. Men Martinus blev ved med at sige, når den der bog den kommer ud med Det tredje testamente, så vil det vise der stor røre, og så vil det være frigivet til velsignelse og forbandelse. Men som han så sagde, vi forbander jo ikke nogen, så vi ikke rammes på det punkt. Men han var inde på, at det ville blive meget rørere om det. Og at Martinus kosmologi faktisk ville blive meget kendt i kraft af, at det ville blive forbandet, at det ville blive angrebet. Og at det faktisk altså i virkeligheden ville give en meget stor omtale af kosmologien ved, at det blev angrebet. Og nu arbejder man lidt på Martinus Institut faktisk med så at udgive de der efter, lade manuskripter. Og det, han var selv inde på, at selvom man ikke blev færdig med det, så ville man godt kunne udgive dem som efterladte manuskripter. Og jeg arbejder selv lidt med det, og det blev sådan lidt op til rådets beslutning. Men jeg lader nemlig mærke til sidste gang, at man udgav en bog på Borgens Folk, den fjerde symbollov. Det var en ny bog, ikke været udgivet før. Og den startede med symbollov, seksualitet, med undfangelse og det dobbelte seksuelle spiralkredsløb. Den kommer så ud til uskyldige boganmeldere på Jyllandsposten og Politiken og diskuterer at anmelde det tredje testamente der, og de har harceleret der noget over, det gør ikke brinde lette så at sige, ikke? Men med det baggrund, så har jeg tænkt på, ja, altså hvis nu er den her bog, præsentationsbog, de efterladte manuskripter, hvis det nu kommer ud på Borgens Forlag, Og det bliver sendt til anmeldelse hos Berlingske Tidende fra Jyllandsposten og Politiken. Og der står, at Jesus, det er Kristi genkomst, og det er det talsmand, den hellige ånd, og det er det tredje testamente. Så kunne jeg godt forestille mig, at det ville skabe vældig røre. Og allerede der indledningen kommer, de er også lidt ind på homoseksualitet og dobbeltpolighed osv. Så jeg kunne virkelig forestille mig, at der måske var nogle anmeldere, som fik det hele galt i halsen, både med homoseksualitet og med Kristi genkomst og talsmand, den hellige ånd. Og... Men altså, nu ved jeg ikke, om det kommer ud, men jeg kunne godt forestille mig, at den bliver udgivet. Og jeg tænkte faktisk lidt på det i forbindelse med den hobby der, at jeg godt kunne forestille mig, at nu er tiden måske kommet der, hvor Martinus siger, at der vil blive røre om en sag. Altså, at det vil blive forbandet, det vil blive latterliggjort, det vil blive hængt ud. Men han har jo altid sagt, at sagen var beskyttet, og det ikke skulle komme ud før den kunne bære. Det skulle ikke være sådan en bønnesag, det bare blev, den kunne. Men han har tit brugt det udtryk, sagen er ikke givet fri endnu. Altså, at det virkelig har været ligesom sådan en slags osteklokker over sagen. Og en dag der kunne jo undre sig over, at det er så lidt kægt, efter at det har været ude i 70 år, eller meget nu det er. Så det er ligesom alligevel at være lidt holdt tilbage om det kræfter. Det kan også godt være, at osteklokken snart bliver beløbt. Kan du sige noget?
Jeg vil sige, selve det, at han har kaldet livets bog på det tredje testamente, det er da ikke den store.
Nej, det er det ikke. Så man kan sige jo så, at det var den samme bog, der kom ud i år dengang. Og derfor har det jo ikke måske gjort så stort et indtryk. Men hvis man fik en bog, hvor det lige fra starten af indledningen står, at måske siger han faktisk også lagt op til det her bibelcitat, at man skulle stå som det allerførste bog, som sådan en side. Og nu er det selvfølgelig, nu er det også, det er specielt, men jeg skal lige måske også til at fortælle, at jeg skal være med i Jeopardy den 24. marts. Og som I kan forstå, så lagde jeg de andre vinde, ikke? Så jeg får en meget ydmyg tredje. Men det blev aftalt på forhånd, at Søren Kastner skulle spørge mig, hvem er Martinus? Og så tænkte jeg, nu har du altså 30 sekunder måske, eller til at fortælle, hvad det er for noget det her. Så tænkte jeg, nu skal den ikke have for lidt.
Det er en svært på
30 sekunder. Ja, det er altså. Martinus er en verdensfornyer, ligesom Moses, Mohammed, Jesus og Buddha. Og han har skrevet hans værk, det hedder Det tredje testamente, som er menneskehedens kulturfundament i de kommende årtusinder. Det er jo det, Søren Kastner. Det er optaget. De optager 5 om dagen. Flere dage i træk, og uafsnit, så han skal jo lege det her aften.
Hvad
svarer han til det? Jamen altså, det er ikke nogen dialog, det er jo nærmest bare en mulighed. Og han spurgte mig, ikke? Og så lige har jeg gjort en pause. Ja, det var jo helt lille foredrag, og så gik han så hurtigt videre til
næste.
Men altså, det er mærkeligt, at jeg også tænker på, hvad jeg skører skidt nogle gange. Altså, men altså, hvorfor? Skal man også prøve at masse ind i fjernsynet og så videre.
Det er en vigtig ting,
jeg synes. Ja, så synes jeg lige, at det var mærkeligt, at Martinus han regnede den 24. marts for at være sagens fødselsdag. Den 24. marts 1921 fik Martinus kosmisk bevidsthed, så det mærkeligt nok, at vi var så på sagens 78 års fødselsdag. Så følte jeg da alligevel, at det var sådan lidt... Og så altså nu ved jeg, at det er faktisk mig, der også nu der sidder og arbejder med de til efterladte manuskripter til det tredje testamente. Og altså, det er sådan lidt at arbejde med at redigere de efterladte manuskripter og med visse sproglige rettelser og så videre. Nu gør jeg et forslag til Rådet på Instituttet, og så får vi så se, om de synes, de kan udgives, eller man accepterer det og så videre. Så det kan godt være, måske inden der går det over, at det bog kommer på gaden, selvom den er uafsluttet. Der mangler lidt i sulten og så videre.
Men er det en tyk bog, eller hvor meget
er det? Det er nok en 200 sider. Halvanden 100 sider eller 200 sider. Men altså, det er jo en præsentationsbog, og derfor kommer det jo ikke så mange nyheder i det for sig, men man må alligevel sige, at det er verdenshistorisk ord. Det må man også sige.
Ja, det er det.
Hvad er begrundelsen for det til at bruge et begreb, der i den grad er negativt i stor del af verden, altså vores testamente? Det er uløst af krige, og det er uløst mange andre ting.
Ja.
Hvorfor anvende et ord, der i den grad er brugt i magt?
Ja, det kan jeg jo ikke vide. For det er jo altså åbenbart højere kræfter. Og Martinus, han sagde flere gange, at det fik han fra oven. Han sagde, med hans værkskudhed i livets bog, også, han sagde, det var en kosmisk impuls, han fik. Det var altså en kosmisk indgivning. Og han sagde det flere gange, han fik et stærkt impuls, at det skulle i det tredje testamente. Altså det er en impuls, han har fået fra den åndelige verden. Han udtrykte det tit sådan, altså, at man kan sige, det er noget, han har oplevet af intuitiv vej. Altså det er noget, der er kommet fra forsynet. Det er noget, der kommer ovenfra. Altså, det er ikke Martinus' egen tænkning. Men man må også sige, jamen det er der også utrolig meget positivt i Bibelen. Altså det gamle og det nye testamente, så. Og
det er jo ikke, om det er omskrivningen, vi tænker på den sted med hænderne, eller det oprindelige. Vi sidder jo i dag med nogen, der er omskrevet, som er forfalsk. Og det er der meget, jeg ikke kan se, der er positivt.
Ja. Det er jo verdens mest læste bog, trods alt.
Det er rigtig nok, men det er også en af de mindste bare i bøger.
Men altså, man må da alligevel sige, at når det har kunnet holde sit liv i 2000 år, så er det fordi, at det har givet mennesker trøst og inspiration og glæde. Altså, jeg mener, det må være et enormt lys omkring korsetegn, omkring Jesus, omkring Bibelen. Altså, at det har, Jesus har jo været en mental ledestjerne og inspirationskilde for millioner af mennesker igennem flere århundreder, ikke sandt? Altså, det må alligevel være et enormt lys knyttet til Jesus og til Bibelen og til kirkerne, ikke sandt? Det er klart, i vore dage, så er folk blevet materialister, og der er jo deres religionskrig, og der er så meget andre ting inde i det. Men altså, Martinus, han bruger jo sådan en verdenshistorisk udtryk, som han siger, altså, at dengang Jesus blev korsfæstet, det var et kosmisk blik på jordkloden. Det var starten på jordklodens indvielsesproces i at få kosmisk bevidsthed. Og Martinus siger, at altså, han kan se sit arbejde som en fortsættelse af Kristus missionen. Han kan se, at hans arbejde er en direkte videreførelse, en fortsættelse af kristendommen. Og hvad man siger, altså Jesus, han har sørme spillet en vigtig og stor rolle her på jordkloden i 2000 år. Og så er det, Martinus siger, at han kunne ikke gøre det færdigt dengang, og han sagde selv, jeg har meget mere at fortælle, jeg kan ikke bære det, men jeg skal sende jer tal foran den hellige ånd. Ikke? Og så siger Martinus, at han skal fuldføre denne Kristus mission, han skal videreføre det. Så har han jo selvfølgelig følt, at det er jo så tæt knyttet til det nye testamente, der fortæller om Jesus, så derfor skulle han kalde det for det tredje testamente, altså han sætter det direkte ind i sammenhæng med det. Og det synes jeg, at når Martinus forklarer det med egne ord i sådan en skrift, så er det altså også, må man sige, verdenshistoriske ord. Og han skriver også i nogle af de der papirer, som jeg sidder, han siger, ja, han er godt klar over, at det han nu skriver her, det vil godt kunne føre til korsfæstelse. Også af ham. Altså, at det også ville kunne føle korset sig ham selv, hvis ikke Gud havde en anden plan end mig. Altså, han var godt klar over, at det er så... Altså, i virkeligheden er det jo virkelig sprængstof og skrive sådan noget, og det må kunne skabe nogle enorme reaktioner. Og det bliver måske ikke så meget min medvirkning i Jeopardy. men jeg tror alligevel det der med Glenn Hoddle og det viser, at der kan komme en meget kraftig reaktion på sådan en måde, altså.
Jo, men er der så meget mere sprængstof i det, der er i livets skål? I bøger de syv...
Nå, bare lige bliver sagt lige ud. Nu skal man læse de syv bøger for selv at finde ud af, at Martinus' bog er i virkeligheden det tredje testamente, ikke? Så finder man selv ud af det, at det er det. Så det vil sige, at det er sådan rimelig kamufleret for offentlighed. Altså, de kan ikke finde ud af det. Men hvis de først de læser, at det står der, så jeg mener, hvis den bog bliver sendt ud til anmeldelse, det er jo ikke klart, det gør borgen bare rutinemæssigt stiller den ud til de store blade, så han skulle have sin bøger solgt, ikke? Og så kommer det ud. Og jo, det er jo sagt, altså, forsynet har jo vist, hvor lang tid denne sag skulle beskyttes, og hvor vigtigt det er, der beskyttes den, ikke? Og det er jo mærkeligt, det er jo mysterium den dag, der er så lidt kendt, ikke?
Tror du så ikke også, at vi ikke snakker noget om det, men der er også kapitalismen, skal også skal jo også have sammenbrud på et tidspunkt, ja. Og der skal nogle andre ændringer til, for at vi kan begynde at få det ordentligt samfund.
Ja.
At det kan være ligesom tiden, at også for Martinus-bevægelsen, at den kommer frem ud af busken på den
jo.
Måde. Fordi det skal i nogle krisetider spille en aktiv rolle, så er den jo nødt til at være kendt på godt og ordentligt.
Altså. Jo, Martinus har jo også været inde på, at det, der virkelig skaber efterspørgsel på kosmologien, det er, at folk har problemer. Altså, når nu krigen kommer, eller krigene kommer, og der ligger millioner af liv på jorden, så vil mennesker råbe og sige det hele, hvorfor? Og her har vi jo forklaringen. Her kan man få forklaring på politisk og på mørket. Og det vil altså, det er jo ikke sådan et slagord, men nogle gange så kan de ikke forstå, hvorfor man ikke gør noget mere inden for Martinus Institut, fordi der hører man jo sige, det er ikke rigtig til noget på den her side af krigen. Og det virker jo også sådan, altså. Jeg har også selv prøvet at ville frelse USA i 1984, så der er ligesom en frisk med hjerner, som kunne ikke i 60'erne osv. Det har gjort nok ting, ikke sandt? Men det er ligesom om, at det har altså været holdt tilbage. Det har ikke været tiden. Han sagde også i fødselsdagsforedraget, at ja, vi prøver at prøve for Canada og USA og Sydafrika og Holland. Jeg ved jo ikke, hvordan de putter op videre, altså. Men det må jo gå fra mund til mund eller fra venner. Altså. Men de er jo ikke rigtig fri ude i udlandet nu. Det er først de fri i udlandet, når det kommer ud på de store bogforlag. Og det er jo mærkeligt, vi fik jo livsbog lige de stejlede 600 eksemplarer af The Third Testament til USA. Det kom ud på Samuel Weisers forlag, og han distribuerede det. Jeg kontrollerede selv i Australien, at de har fået et par eksemplarer selv fra USA, og altså, han sendte hele den engelsktalende verden, ikke? Men efter 6-7 år, så sendte han 400-500 bøger retur. Han havde virkelig kun kunnet stille 100 eksemplarer i løbet af 5-6 år. Så mener, man troede jo, det var flaske halsen, ikke? Men altså, nu kan man selvfølgelig sige, at hvis englænder står, det står der Third Testament, og så står der på dansk livs bog. Det stiger jo ikke så meget, men altså, til synligheden har det altså, er det ikke de fleste af forskningen nu, så det er altså ligesom nogle åndelige kræfter, der stort set ligesom holder en osteklokke over det. I det store udland, men man må selvfølgelig sige, at det er jo faktisk de fleste herhjemme i Danmark. Eller det er jo på vores forlag, det er det tredje, hvis man går ind og køber en hver boghandel. Men det er jo ikke rigtig blevet angrebet endnu, men det vil jo blive mere på et tidspunkt, og man kan også bare spekulere lidt mere i det, hvis det bliver oversat til de romanske sprog, og ja, det kan måske ligefrem være pavelyset i bag, ikke? Det er jo måske den bedste reklame. Ja,
det bliver en voldsom omtale,
men det vil måske ikke være så behageligt, men også i de der papirer der siger man også, at Kristi genkomst skal komme samtidig med Ragnarok, altså at det skal komme samtidig med mørkets kulmination. Det kan man selvfølgelig sige, altså 1. og 2. verdenskrig, de krige vi har haft, men det er også i det århundrede, hvor Martinus bøger gradvis udgik i sig. Så derfor er det også kommet samtidig, men det kan godt være, at det alligevel også som en kombination af krigen, også fordi det er lidt mere nærmere knyttet til, at det også rent specifikt bliver kendt. Altså, nu er de ved også nogle bøger Martinus kosmologi til spansk og sådan noget. Men jeg kan da godt forestille mig, hvis de kan oversætte de der manuskripter, hvor Martinus selv forklarer, hvad det tredje testament er, sådan, så vil der blive kraftigere reaktioner på det, som fra katolsk side, fordi hele sprog, det er sådan en relativt neutral, det virker ligesom sådan et slags filosofisk skrift, ikke? Så. Det bliver spændende at se, hvad der sker. Det er også selv nervøs en gang imellem, når man nu tænker på, at Jesu disciple der, de blev korsfæstet og sådan noget. Jamen jeg ved det, det gør man da aldrig, ja. Men jeg er da nogle gange lidt urolig for, at man er foredragsholder og rejser rundt og holder foredrag. Nu er vi jo meget vindelige stillede uden sådan her. Men altså, så er det selvfølgelig, nu står jeg og fortæller om det er sjovt, når der kommer røger om det, men så er det måske ikke så sjovt. Altså, hvis det virkelig kommer nogle ildkære i Egypt og skrider med brosten af fængs vindue og sådan noget. Så man håber ikke, at det foregår det sidste gang, men det kan da også godt være, at man kan få ørerne lidt i maskinen, hvis man altså står offentligt frem og lukker sig til kæft.
Du er
jo beskyttet. Ja. Jeg kommer ikke udenom mine gætter. Nej, det er der ikke.